Viitorul nu reprezintă doar o proiecție a experiențelor trecute și a informațiilor acumulate. Descoperind mesajul profețiilor biblice, putem privi cu speranță spre ziua de mâine. Revelații contemporane, o emisiune realizată de Emanuel Sălăgean și Traian Aldea.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni! Continuăm să discutăm în cadrul emisiunii Revelații contemporane despre cartea Apocalipsa. Invitatul permanent al acestei emisiuni este pastorul Traian Aldea. Bine ați revenit!
Bine v-am găsit!
Continuăm în această emisiune să vorbim despre cele 7 biserici, dar mai ales despre mesajul pe care Mântuitorul Iisus Hristos îl transmite acestor biserici. Prima biserică este Efes. Am văzut într-o emisiune anterioară că nu este întâmplătoare această alegere. Ce alte lucruri ar recomanda această biserică să fie în capul listei?
Efesul a fost pe vremea aceea o cetate foarte mare, cam a patra cetate, al patrulea oraș în Imperiul Roman, după Roma, Alexandria, Antiohia. Efesul era cam o mare metropolă, a patra. Efesul era poarta Asiei, pentru că legăturile cu Europa, în principal Atena, Sparta și Asia, se făceau în cea mai mare parte prin Efes. Ei era poarta. Din Efes plecau drumurile care străbăteau Anatolia și mai departe mergeau în Orientul Mijlociu. Deci dacă doreai să te duci spre Antiohia, Ierusalim, Alexandria, Egipt, trebuia să pleci din Efes. Pe aici era drumul. Efesul era și un fel de centru pentru provincia Efes. Deci toată Anatolia de astăzi era împărțită în vreo 4-5 provincii, cea mai mare fiind provincia Asia, iar provincia Asia se avea ca centru tot Efesul. De aici pleca un drum care făcea un circuit și unea principalele cetăți importante ale provinciei Asia. Pentru că era o poartă spre zonă, spre provincie, spre toate aceste lucruri, s-a început de aici, din Efes.
Ne-ați prezentat argumente geografice și politice, să spunem, dar în ce măsură Efesul era și un centru religios? Știm de templul zeiței Diana, ce alte temple mai erau și în ce măsură aceste centre religioase influențau viața spirituală din acel loc?
Din punct de vedere religios, e și mai important. Pentru că avem pe de-o parte religia păgână și avem pe de cealaltă parte religia creștină. Din punct de vedere al păgânismului, Efesul era un centrul al zeiței feminine Artemis sau Diana. Deci grecii spuneau Artemis, romanii spuneau Diana. Iar această zeiță feminină era un fel de continuatoare a unei zeițe mult mai vechi anatoliene numită Sibela. Se pare că primul cult în zonă, în Efes, în Sardes mai ales, a fost cultul Sibelei, zeița mamă, care mai târziu s-a transformat în zeița Artemis. Așa că în Efes era cel mai mare templu dedicat zeiței, Artemisionul, care avea 180 de coloane. În general, templele aveau 5, 7 sau 9 coloane în frontispiciu. Dar acesta de jur împrejur, două rânduri de coloane, reprezenta structura exterioară a templului acesta, un templu imens, imens, motiv pentru care anticii au socotit templul zeiței Diana una din cele 7 minune ale lumii. Dai seama, foarte interesant. Pe lângă templul acesta erau toate celelalte activități religioase. Zeița Diana avea o statuie în templul despre care spunea că e căzută din cer. Pe corpul acestei statui erau foarte, foarte multe sânuri, de aceea când cumpărați, că și acum se vând la Efes, statuia zeiței e plină de, oamenii nici nu prea știu ce sunt acea, dar așa este ea făcută, cu sute de sânuri pe trupul ei și în fiecare zi preotesele îi pregătea haine, îi pregătea mâncare, îi pregătea cosmetice, că o zeiță, ca o femeie, are nevoie de toate.
Trebuie întreținută.
În jurul acestui templu, pe o distanță de 200 de metri de jur împrejurul lui, era o zonă liberă, unde niciun polițist, niciun judecător nu putea să aresteze pe nimeni. Și atunci gândiți-vă câți răufăcători și câți borfași erau în jurul acestui templu.
Și ce orgii se întâmplau acolo.
Și ce se întâmpla, pentru că toți fugeau acolo să scape de judecată, nu? Cred că mulți ar fugi și din conducerea de astăzi la templul ăsta dacă ar mai funcționa. Sau vor să-l pună în funcțiune din nou. Cam asta e lumea, vedeți?
Da, spiritul rămâne, chiar dacă se schimbă...
Spiritul rămâne.
Forma de guvernare, se schimbă mijloace de transport.
Putem spune că Efesul era cetatea unei singure zeități. Nu am prea găsit alte temple, fiindcă ei se concentrau totul pe această zeiță de care au foarte mândri, erau mistici până în profunzimea lor. Exista o clasă de vrăjitori foarte renumită, cu cărți, cu fel de fel de tabele, despre care Biblia ne spune că aceste cărți costau foarte, foarte mult. Deci iată că niciun oraș din lumea romană nu avea atât de mult misticism, nu era impregnat cu atât de multă religie precum era orașul Efes.
De aici și strigătul efesenilor. Mare este zeița
Diana Efesene.
Efesenilor, da.
Așa este.
Și aveam undeva pe o notiță valoarea în arginți a cărților care au fost arse în momentul în care Evanghelia a ajuns acolo.
Da, 50.000 de drachme, nu știm exact suma respectivă. Cam drachme, foarte mare.
Foarte mare, valoare foarte mare. Ceea ce arată că, într-adevăr, viața religioasă era foarte vie, exista acolo.
O drachmă era prețul unui salariu pe o zi. Hai să zicem 100 de lei. Dacă era 100 de lei, deci 500.000 de lei. Deci o sumă imensă, incalculabilă, am putea spune. Ceea ce este, de asemenea, foarte important, că în această localitate se face cea mai lungă și mai puternică campanie misionară. Pavel va lucra în Efes timp de 3 ani de zile și era un fel de provocare. Dacă acest centru al păgânismului, cu atât de mult misticism, cu atât de multă vrăjitorie, cu atât de mult interes pentru aspecte religioase de formă, creștinismul câștigă, atunci poate să câștige oriunde. Și Pavel își începe lucrarea. Și după 3 ani de zile de lucrare, se produce o mare criză, un mare scandal. Răscoala meșterilor făcători de temple, artizanilor, să numim, artizanatului. Pentru că industria artizanatului decăzuse atât de mult încât a spus, noi rămânem fără meserie. Gândiți-vă că suntem într-un oraș turistic foarte important, unde anumite statuete, anumite cruciulițe sau anumite icoane se vând foarte bine. Se vând. Și trăiesc din urma acestora o mulțime de meșteri, o mulțime de negustori. Și la un moment dat a zis, domnule, noi nu mai avem cu ce trăi, că nu mai cumpără oamenii. De ce nu mai cumpără oamenii? Pentru că s-au făcut creștini. Și pentru că creștinii nu mai cumpără nici icoane, nici cruciulițe, nici din celelalte lucruri, statui de zeități, nici temple, că pentru ei nu are valoare. Deci observați cât de mare a fost impactul creștinismului, încât a provocat un fel de criză economică pe un anumit sector economic, cel al obiectelor cu caracter religios. Deci, însemnează că undeva spre jumătate din populația Efesului și a împrejurimilor acceptase creștinismul, fie că erau creștini, fie că încă nu erau creștini, dar acceptaseră principiile creștine și nu le mai trebuiau aceste statuete.
Dar deja timpul este destul de avansat, este la ceva ani după ce această scrisoare trimisă de Ioan ajunge în Efes. Este interesant și aspectul acesta că biserica creștină și misionarii creștini și apostolul Pavel n-a ocolit aceste centre, n-a ocolit astfel de orașe. A fost dispus să înfrunte opoziția și chiar să accepte o anumită suferință, dar a crezut în acest deziderat, în această misiune pe care Dumnezeu i-a încredințat-o.
Da, eu sunt foarte fericit pentru că biserica din Efes începe cu niște misionari laici, Aquila și Priscila, veniți din Roma, la care se adaugă Alexandru venit din Cairo, din Egipt. Și oamenii aceștia au înființat o comunitate mică. Vine Pavel și le aduce lumina prezenței Duhului Sfânt și are loc botezul cu Duhul Sfânt. Deci prezența Duhului lui Dumnezeu face ca lucrarea să explodeze. Pavel își începe predicele sale și închiriază o sală publică, să zicem o casă de cultură ceva, numită Școala lui Tiran. Probabil că acesta avea cursuri dimineața și după masa își închiria sala pentru conferințele lui Pavel. Și Pavel în această sală, cred că era o sală destul de mare, își ține lucrările lui până când și conducătorii Asiei îl respectau pe Pavel, discutau cu el ca un mare conducător și ce l-a sfătuit, uite, fă așa sau așa. Deci vă dați seama că Pavel a devenit o mare personalitate a orașului Efes. Gândiți-vă că misiunea lui Pavel sau efectul lucrării lui Pavel era unul rațional. Oamenii s-au lăsat de vrăjitorie, s-au lăsat de exorcisme și fel de fel de practici, s-au lăsat de lucruri fără valoare, artizanatul idolatrie. De acestea idolatrie și au trecut la lucruri numai practice. Deci, din punct de vedere al economiei sănătoase, solide, puterea orașului a crescut. Din punct de vedere a economiei murdare, cum ar fi țigara, băutura sau artizanatul cu acestea, a scăzut, e adevărat, dar a crescut în domeniul acela pozitiv, bun. Și orașul a avut de câștigat. Aceasta a fost biserica din Efes. Nicăieri, în perioada primului secol, n-a fost un impact mai puternic asupra societății de către creștinism decât în Efes.
Plecând de la această descriere și de la ideea că dacă creștinismul reușește să fie înțeles și acceptat în Efes, atunci de acolo se poate răspândi în tot imperiul, în toată zona. Acesta este un alt argument pentru care Efesul este chiar în deschiderea acestei scrisori către bisericile din Asia Mică. Aș vrea să citim acum textul scrisorii către biserica din Efes și apoi să vedem câteva aspecte care se regăsesc în această descriere și care apar de fapt și în celelalte scrisori, pentru că vom prezenta mesajul către biserici dintr-o anumită perspectivă, după un anumit tipar care este respectat în toate celelalte scrisori. Așadar, Apocalipsa capitolul 2, începând cu versetul 1. Îngerului bisericii din Efes scriei: iată ce zice cel ce ține cele 7 stele în mâna dreaptă și cel ce umblă prin mijlocul celor 7 sfeșnice de aur. Știu faptele tale, osteneala ta și răbdarea ta și că nu poți suferi pe cei răi, că ai pus la încercare pe cei ce zic că sunt apostoli și nu sunt și ai găsit mincinoși. Știu că ai răbdare, că ai suferit din pricina numelui meu și că n-ai obosit, dar ce am împotriva ta este că ți-ai părăsit dragostea din tâi. Adu-ți dar aminte de unde ai căzut, pocăiește-te și întoarce-te la faptele tale din tâi. Altfel voi veni la tine și îți voi lua sfeșnicul din locul lui dacă nu te pocăiești. Ai însă lucrul acesta bun, că urăști faptele nicolaiților, pe care și eu le urăsc. Cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul, celui ce va birui îi voi da să mănânce din pomul vieții care este în raiul lui Dumnezeu. O scrisoare scurtă, dar care are câteva idei foarte, foarte importante. Care este tiparul după care este structurată această scrisoare și care se repetă de fapt și la celelalte?
Tiparul este că Ioan folosește câteva elemente importante. În primul rând este prezentarea Domnului Hristos. Fiecare biserici, Domnul Hristos se prezintă într-o anumită ipostază. Aici este ipostaza celui care se plimbă printre sfeșnice și ține în mână cele 7 stele. Al doilea rând, Dumnezeu enumeră faptele bune. Și îmi place foarte mult că Dumnezeu este în primul rând pozitiv. El nu vine să spună, ai făcut fapta aia rea, ci mai întâi spune, uite ce ai făcut bine. Deci apreciază lucrările bune. Al treilea rând, vine cu acuzația. Totuși, ai și tu o problemă. Și până acuzație se spune care e problema. Dar aceasta este doar un preambul pentru a veni cu următorul aspect, recomandarea. Uite, poți să îți îndrept necazul sau problema care o ai dacă asculți de recomandare. Dacă acuzația nu este urmată de recomandare, nu este aplicată recomandarea, atunci este avertizarea. Fii atent ce o să pățești. Dacă nu îți îndrepți fapta, ai ocazia să te îndrepți, atunci pățești acest lucru. Dacă ți-ai îndreptat fapta și mergi bine, atunci se prezintă răsplata. Uite ce o să primești dacă îți îndrepți fapta. Acest model, care este urmat ca un șablon în dreptul fiecărei biserici.
O să încercăm să detaliem puțin acest mesaj, dar ca o prezentare generală, cum este mesajul acesta către biserica din Efes? Unul pozitiv sau unul care are anumite aspecte negative de avertizare și comparativ cu celelalte biserici, dacă tot ne referim la prima biserică?
Din cele 7 biserici, 5 biserici au toate aceste elemente enumerate. Adică există și acuzarea și recomandarea. Două din biserici nu au acuzarea și nu au nici recomandarea, pentru că dacă nu-i partea negativă, n-ai ce să-i spui să se îndrepte. Deci 5 le cuprind și pe cele bune și pe cele rele, 2 nu au niciun cuvânt de acuzare în dreptul lor. Efesul este prima biserică care, în dreptul căreia se enumeră cele mai multe fapte bune, sunt 6 sau 7, depinde cum le categorisești, cele mai multe fapte bune și o singură faptă rea. Deci dacă ar fi să punem 7 la 1, scorul ar fi foarte frumos, pozitiv. Dar asta din punctul nostru de vedere. Din punctul de vedere al Dumnezeu nu e bine. Pentru că Dumnezeu nu acceptă nici o umbră de greșeală. Și spune, ai o singură faptă rea. Tu ți-ai pierdut elanul. Ți-ai pierdut dragostea care ai avut-o la început. Și dacă acest lucru nu îl readuci în mijlocul tău, am să-ți iau sfeșnicul și îl dau mai departe. Biserica din Efes este biserica care cuprinde absolut toate elementele și principiul funcționării bisericilor. Deci observați, biserica este un sfeșnic care luminează. Acesta este scopul ei. Voi sunteți lumina lumii. Ei trebuia să ducă lumina oamenilor și au dus-o, pentru că oamenii s-au lăsat de vrăjitorie, s-au lăsat de misticism, s-au lăsat de idolatrie și au acceptat creștinismul, un stil de viață frumos, real, nobil, bun, corect. În momentul în care această lumină, această misiune de a îi salva pe oameni dintr-o lume josnică și a ridica la una bună nu se mai îndeplinește, nu mai există, atunci tu nu mai ai niciun rost să existi și vei rămâne aici, dar fără lumină, pentru că sfeșnicul îl voi duce mai departe altei biserici. Acesta este rațiunea pentru care în Apocalipsa întâlnim 7 biserici. 7 biserici în perioadele lor istorice. Cele 7 biserici existau atunci toate, fiecare cu condițiile lor, dar fiecare în parte reprezintă o anumită perioadă istorică. Și fiindcă Efesul nu și-a depășit condiția ei, lipsa de dragoste, o altă biserică a venit și a luat locul în perioada următoare a istoriei.
nu este suficient să ai anumite fapte bune, să ai 7 aspecte pozitive, pentru că dacă ai unul singur, atunci poți să le pierzi pe toate celelalte. Să înțelegem că în experiența religioasă nu funcționează acest principiu al compensării?
Nu funcționează. Pentru că aici întâlnim altceva. Este la fel ca într-un angrenaj. Le are absolut pe toate. Dar dacă un singur condensator sau un singur injector sau o altă piesă nu funcționează, tot acel angrenaj e blocat. Dragostea dintâi este sufletul bisericii. Este elementul care dă viață, dă frumusețe. Dacă acest lucru nu există, totul este o mașină. Nu mai e un om, e o mașină. E o instituție, dar nu mai este o biserică. Pericolul cel mare, care a fost și care rămâne până astăzi, este instituționalizarea bisericii, fiecare cu funcții, tu ești portar, tu ești secretar, tu ești președinte, tu ești contabil și fiecare să-și rezolve problema lui. Contabilul să aibă cât mai mulți bani, secretarul să-și aibă listele puse la punct, să aibă numerele cât mai multe persoane, președintele să fie pace în biserica lui sau în zona lui. Instituționalizarea. Și avem o instituție frumoasă, merge bine, dar nu mai există relația. Nu mai există preocuparea. Dar ce facem cu ăla? Dar cu ăla, dar cu ăla, dar cu ăla, dar cu ăla. Vedeți dumneavoastră, de ce apar atât de multe probleme astăzi, mai ales în domeniul medical, că l-a lăsat pe ăla așa, că l-a neglijat pe celălalt, că de ce? Instituționalizarea. Omul își face meseria legal, dar nu o face cu suflet. Nu pune inimă. Nu-l doare împreună cu durerea celuilalt. Nu simte cu cel care este într-o situație grea. Creștinismul s-a impus în lumea păgână tocmai prin acest element, dragoste. Tocmai prin această împreună simțire. Gândiți-vă că în lumea romană și greacă, lumea greco-romană, omul era apreciat prin calitățile lui. Dacă e puternic, dacă femeia este frumoasă, dacă e inteligent sau inteligentă, dacă aduce un profit. Dacă nu avea niciuna din calități și nu era de folos la nimic, te dădea deoparte. În unele cazuri, chiar copiii erau aruncați să moară, bolnavii sau nenorociții erau lepădați pe undeva să moară.
Bătrânii la fel?
Nu ne interesează, nu avem nevoie de ei. Asta e la lumea, un pragmatism extrem de rece și dus la extrem. Pe undeva nici astăzi nu suntem chiar foarte departe, dar mai sunt instituțiile care mai încearcă să rezolve ceva. Creștinismul apare în această lume exact rezolvând aceste probleme. Se ocupă de acești oameni abandonați, îi ia, îi întreține, le dă de mâncare, îi ajută, îi ridică, îi tratează. Și atunci, dintr-o dată, oamenii și-au spus, eu acum sunt sănătos, dar dacă o să fiu bătrân sau dacă o să fiu rănit, cine se ocupă de mine? Creștinii. Păi hai să mă duc la creștini, să mă așez eu lângă ei. Și motivul acesta, că oamenii creștini se comportau cu dragoste, lumea păgână a alergat spre creștinism. Momentul în care, după aproape un secol, în timpul lui Ioan, 95, această dragoste nu mai era cum a fost la început, preocuparea pentru cazurile problemă ale oamenilor nu mai era atât de acută, însemna că creștinismul își pierde exact ceea ce l-a făcut să fie eficient, să câștige. Înseamnă că creștinismul deviază de la ceea ce e reprezentat calea lui esențială, dragostea pentru oameni.
E foarte interesantă această perspectivă, pentru că de obicei atunci când ne referim la dragostea dintâi, avem în vedere dragostea față de Biblie, față de adevărul lui Dumnezeu, devotamentul față de experiența religioasă. O să revenim asupra acestui aspect, ne oprim acum aici pentru că timpul pentru această emisiune s-a încheiat. Oricum, mai sunt și alte aspecte care cred că într-un fel erodează această dragoste, cum este învățătura nicolaiților, despre care se spune că n-au fost acceptați și asta este foarte bine, dar să știm că în următoarele biserici ei vor avea un impact negativ foarte, foarte mare. Și sunt și alte aspecte pe care le vom clarifica din această scrisoare în emisiunea următoare. Vă mulțumesc mult pentru prezența dumneavoastră, vă mulțumim și dumneavoastră, stimați telespectatori, că ne-ați urmărit. Eu sunt Emanuel Sălăgean și vă aștept cu drag și la următoarea întâlnire. Până atunci, la revedere!